two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.
%96,5 Da pri filmu John McEnroe Cesarstvo popolnosti ne bo šlo za običajen dokumentarec, postane jasno že v uvodnih minutah, ko prizore bizarnega teniškega vadbenega videa prekine izpis nekega Godarjevega citata. Na tej točki morda niti ni važno, kaj je Godar povedal. Važno je, da je to povedal prav Godar, torej avtor, čigar umetnost stoji kar se da daleč stran od sveta športne dokumentaristike. Če se lahko omemba Godarja sprva še zdi kot anomalija ali umetnostna pretenzija, se francoski novovalovec skozi film na to res izkaže za eno njegovih glavnih referenčnih točk. Film je v svoji naravi namreč kompilacijski in torej temelji na nametavanju arhivskih posnetkov kakršnim koli govorečim glavam in drugim klasičnim dokumentarnim pristopom, pa se v veliki meri izogne. Hkrati je pri svojem umikanju od linearnega pripovedništva in v svojem drznem preskakovanju med kadri različnih dolžin, hitrosti in glasnosti prav godarjevsko uporniški in igriv. Kot poklon nekaterim Godarjevim nedavnim delom pa ne nazadnje funkcionira tudi pripovedovalec, ki skozi serijo posnetkov vleče neke vrste rdečo nit, a v svojih abstraktnih razmislekih o naravi tenisa, filma in življenja nasploh pogosto zaplava daleč onkraj prikazanega. Režiser filma Julien Faro je na odlično ohranjene 16-mm posnetke naletel ob delu na Francoskem nacionalnem inštitutu za šport, ko je pregledoval gradivo, ki ga je v 80-ih ustvaril nek teniški trener. Ta je v želji po objektivnem preučevanju teniške igre skrbno snemal gibanje in udarce posameznih tenisačev, pri čemer ni presenečenje, da se je najbolj posvetil prav McEnroeju, takratni rok zvezdi tenisa. Zdi se, da McEnroe pooseblja praktično vse tisto, kar športnike dela zanimive. Po eni strani virtuoznost in predanost, po drugi pa tudi nestabilnost, nepredvidljivost in teatralnost. McEnroe je torej legenda, o kateri je moral nastati film in je teniški zvezdnik, kakršnih ne delajo več, saj so danes tisti najboljši že kar preveč gospodski in kontrolirani, zabavljači tipa Nika Kyrgios, pa premalo motivirani in disciplinirani. Film Cesarstvo popolnosti uspe s svojim navidez naključnim brikolažem na primeru McEnroeja zajeti vse naštete plati in med njegovimi teniškimi udarci ter lomljenjem loparjev pravzaprav ves čas išče ravnotežje oziroma jih celo predstavlja kot dve bistveni, nujni plati karizmatičnega športnika. Pri McEnroeju gre seveda sicer tudi za športnika, ki je z lanskim Borg McEnroe že dobil svojo filmsko upodobitev, a je bil ta film do neke mere prav tisto, kar McEnroe ni. Torej film o njem ne bi smel biti, mlačen in klišejski. Cesarstvo popolnosti po drugi strani deluje brezkompromisno in pri svojem zajemanju športa, tudi za ceno težje gledljivosti in sledljivosti, deluje umetnostno, ko McEnroejeve premike preučuje v upočasnjenih posnetkih ali secira njegove osebnostne kaprice, pa tudi ko svojega športnika namerno predstavlja kot umetnika. V tem kontekstu Cesarstvo popolnosti eno redkih usporednic najde pri filmu Zidane, portret 21. stoletja, še enem nenavadnem športnem dokumentarcu, ki svojega heroja izrazito izolira od okolice in tudi od nasprotnika. Poleg tega je omenjeni film nogometno legendo podrobno spremljal le 90 minut, koliko je traja nogometna tekma. S tem pa so se odprle nove razsežnosti razmislekov o potencialno učinkovitih načinih zajemanja skrajne resničnosti in nepredvidljivosti športa. Če res drži, da film laže, šport pa ne, kot se glasi uvodoma omenjen Godarjev citat, bi bil največji filmski približek športni resnici prav posnetek cele tekme, brez intervencij in brez scenarija. Cesarstvo popolnosti je s svojim skrajno fragmentiranim, izumetničenim prikazom v prikazu športa izrazito antirealističen ter s tem lastno uvodno mantro postavlja na glavo. A se tudi zdi, da z osredotočanjem na posameznikovo čustveno angažiranost, neodvisno od kamer in občinstva, resnico preprosto predstavlja kot izrazito oseben, na kontekst vezan pojem. Namesto kakršnihkoli novih intervjujev z McEnroyem, tokrat zgodbo nasploh pripovedujejo njegovo telo, njegova mimika in njegovi refleksi, kar pa Godarja nasploh prikliče bolj v smislu njegovih zadnjih del, v katerih se je vsaj delno od jezika poslavljal in je spet postajal bolj oprijemljiv, bolj neposreden. In če se pri Godarjevem citatu pomudimo še za trenutek, je morda potrebna dodatna distinkcija. Šport morda res ne laže, a to še ne pomeni, da ne lažejo športni prenosi in posnetki, ki so še vedno do neke mere gotovo odvisni od zornega kota snemanja, od montaže, od zvočne slike ter s tem od režiserja prenosa. Na ta način je torej jasno, da je resnic tudi v primeru športa lahko več. Tokrat pa se ta resničnost preprosto nanaša na doživljanje McEnroya, medtem ko so perspektive Lendla, Borga, Connorsa in drugih pač laži oziroma so kvečjem nepomembne, ker nikoli zares ne izvemo, kje so pristale tiste žogice, za katere se je bil pripravljen McEnroe na dolgo in široko prepirati s sodnikom. Ostane nam le, da mu verjamemo. Čeprav v osnovi velja tudi nasprotno, je do neke mere gotovo res, da je kamera v šport prinesla celo več možnosti manipulacije in da lahko ta manipulacija zdaj predvsem doseže precej več ljudi. A je ta skupinskost in skupinska uročenost preprosto vpisana že v samo naravo športa. Nenazadnje je Edisonov kinetoskop, neke vrste predhodnik filmskega projektorja, najprej predvajal boksarske tekme, zaradi česar na nek način velja, da je zgodovina filma, zgodovina športnega filma, vsak film pa odtlej teži k vznemirljivosti, nepredvidljivosti športne tekme. Tudi zato nikakor ni naključje, ko film Cesarstvo popolnosti, zgodovino filma, pa s tem ne merim na Godarjev filmski esej istega imena in športa posredno in neposredno usporeja na več mestih. Pri tem pa konec koncev celo poskrbi, da se obe ravnini večkrat tudi sekata, kar najbolj do izraza pride v prizoru, v katerem zvočno spremljavo ene tenisačevih epizod prepiranja s sodnikom predstavlja izsek iz Scorsesejevega Razjarjenega bika, ko Jake LaMotta svojega brata sprašuje: "Si mi pofukal ženo? Si mi pofukal ženo?" Na ta način dokumentarec torej ni le realističen, temveč je pogosto antirealističen in nadrealističen. Kar malce podobno kot predlani Ivanišinov Playing Man s prizorom o Ivanišovičem Wimbledonu, tudi Farojevo Cesarstvo popolnosti z McEnroyevim Roland Garrosom ob tem premišljuje samo ontološko naravo igranja in tudi gledanja tenisa, pri čemer iskanje popolne resnice in popolne tekme že vnaprej ovrže kot nesmiselno, za perfekcionista McEnroya pa tudi škodljivo. Večina v filmu prikazanih posnetkov je nastala leta 1984, ko je imel McEnroe razmerje zmag in porazov 82-3, kar je še vedno najvišji delež zmag v zgodovini tenisa. A je ob tem tudi jasno nakazano, da je tenisaču tisto leto izmed vseh tekem v spomin najbolj uživo vpisal prav eden izmed tistih treh porazov. Z McEnroe-jem se je žogal Jernej.
Two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.